Rodania. Rodania.
Et VM på banen på dansk grund er vel overstået, og med mere dansk metal, end man kunne have håbet på. Det skal vi naturligvis tale meget mere om, ligesom der er vedholdende rygter om, at Jonas Vingegaard skal til Giro d'Italia næste år. Og dermed velkommen til mine to Giro 413 værter, Stefan Duus og Kim Plesner. Og Stefan griner,
det ved,
han,
det ved,
han ved ikke,
hvad
Giro 413 er.
Det gør jeg faktisk ikke.
Nå. Men Stefan, du får lov til at lægge ud, fordi ikke en Villeuropa podcast uden 7 danske VM-medaljer.
Ja, det var det gik sgu lidt amok, synes jeg, i Ballerup til VM på banen der. Men vi var derude der i fredags sammen med vores 10'er-vinder Søren og hans kammerat Kim. Det var super hyggeligt, og der fik vi måske ikke lige så meget, kan man sige, så meget
metal.
Vi så Niklas Larsen, som vi jo hørte i krogene fra de andre danskere, at der kommer til at være en stensikker guld der. Og han var tæt på, men fik sølvmedaljen, og så vi jo også Amalie, som lå rigtig godt til i Omnium. Og det var vi jo ret spændte på, men hun missede sgu også medaljen der. Men altså, alt i alt, så har vi jo fået fire
verdensmesterskaber.
Guldmedaljer. 4.000 meter holdet der, den helt store satsning. Tobias Aagaard vandt guld i udskillingsløbet. Amalie og Julie Lett blev verdensmester i parløb, og så vandt Julie Lett også guld i pointløb simpelthen. Så fire verdensmester, og, eller kan man sige guldmedaljer, og tre medaljer mere ud over det.
Vanvittigt. Meget, meget flot VM på dansk bane, både set med afviklingsøjne, men også med succesøjne for dansk cykling. Og Kim, med far for at gentage mig selv, ikke en Villeuropa podcast uden en dansk sejr på landevejen også.
Ja. Det var lige til øllet, havde han altså. Det var sidste løb på kalenderen. Giro del Veneto, eller hvad hedder den, Veneto Classic, tror jeg den hedder nu. Hvad hedder det, Magnus Kort. Han gik i morgenhug og tænkte, at det kan jeg lige så godt holde hele vejen på, de der 175-76 kilometer. Han kom afsted med blandt andet Anders Follager, og så...
Det var simpelthen, altså, var det morgenhug-udbrud, der holdt
det? Ja, det var kort efter starten af løbet.
Kort efter.
Og hvis man har set nogle af de der videoklip derfra, det er jo et lidt spektakulært løb, så kører de lidt op ad sådan en grusstigning, eller sådan en skovvej nærmest lige pludselig, og afslutningen er også sådan relativt opadgående inde i målområdet der, hvor han så var hvad var han, 15-20 sekunder foran forfølgerne, og har altså ligget ud i de 175 km. Og det er altså, det er Romain Grégoire, Sandro Moris, som vi måske kan huske fra VM. Eller var det Lombardiet?
Lombardiet,
ikke ved. Mark Hirschi, Filippo Tana og Giulio Pellizzardi, der ligger bagved. Så det er jo alle de her efterårsformstærke ryttere, han har liggende lige i røven, ikke? Og så holder han til mand hele vejen hjem. Så det er typisk Magnus at lave sådan noget sindssygt. Det er, når han først kommer nogenlunde nærhed af målstregen, så...
Men han må da også være ved sådan, altså, at bevæge sig op i antallet af sejre.
Ja, men han nærmer sig faktisk Kim A. Han har 31 sejre kort, og Kim Andersen har 33. Og så Jonas Vingegaard 36, Mads P. 46, Rolf 51 i de øverste hierarkiet der.
Så selvom vi talte lidt om, at Mads P. måske kunne nå Rolf allerede i år, så blev det ikke. Men altså på den måde, han er kørende, der indstiller os på, at der kommer en eller anden form for fejring.
Kommer en takeover næste år måske. Og så igen det der, vi har talt om, og som jeg også mener, vi var inde på sidste gang med den her generation af cykelrytter. Ikke bare internationalt, men også dansk selvfølgelig. At hvis man ser her på top 5, historisk danske sejre, så ligger der tre ryttere, der er aktive lige nu. Mm. Det er også lidt vildt. Tre ud af fem.
Og har en hel del sejre, der ligger og venter.
Det må man da formode og håbe, ja.
Så man kan sige, altså Mads kommer helt sikkert til at hente Rolf. Det gør Jonas måske nok også. 51 til Rolf, 36 til Jonas, så 15 sejre der. Men der tæller alt jo med, både etappesejre, endagsløber og selvfølgelig også etappe løbs samlede sejre. Og så kort på 31 der. Altså, jeg er ikke sikker på, at der ligger 20 sejre og venter på kort i fremtiden, men altså altså han har en hel del år foran sig, og går og vinder nogle løb, sådan hister her.
Ja, man kan sige, hvis Jonas, hvis han bliver ved med at kun køre etappeløb, så, og måske ikke kan fastholde den dominans af etappesejre, så er det jo nogle lidt hårdere sejre, han skal ud i en tursejr. Den giver en sejr for et samlet tur.
Åh, men ved, så vinder han tre i foråret, ja. fire etapper. Hvad var det for et løb, hvor han vandt alle fire etapper?
Hvis han kan holde den frekvens op,
Grand Camino.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Men der synes jeg jo, Kort har måske en lidt større chance for at samle lidt mere sammen på endagsløb og etapper måske. Men lad os se. Han er så alderen imod sig, når det gælder Jonas.
Sådan. Men super, super afslutning af dansk cykling, både indendørs og udendørs. Vi skal naturligvis tale meget mere om det her superflotte bane-VM på dansk grund, hvor det altså blev til hele 7 medaljer, 4 guld, 2 sølv, og som en enkelt, måske lidt skuffende bronze, som vi kan tale lidt mere om. Vi skal også quizze, vi skal have uddelt en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe på podcast, og vil du ikke støtte os økonomisk, så hop lige ind. Nu sidder du alligevel med telefonen i hånden, så hop ind, giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske rige, så helst 5 stjerner og en lille kommentar, så vil vi være super, super glade. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Vi har sådan løbende hørt lidt løse rygter om, at Jonas Vingegaard til næste år vil stille til start i Giroen, og dermed altså køre en Giro-tur dobbelt. Nu mener en italiensk lokalavis, at det er lige så sikkert som tomatsovs på pizza, at Jonas rent faktisk stiller til start i Giro d'Italia næste år, Kim.
Ja, medmindre man bestiller en hvid pizza, er det ikke uden tomatsovs?
Pizza Banco?
Ja.
Mm. Jeg tror ikke, dem laver det ikke i Italien. Det er sådan noget fancy noget, der er kommet uden for Italien.
der er jo ikke noget, der er bekræftet endnu, kan man sige. Der er offentliggørelse af ruten den 12. november, så det kan selvfølgelig være der, at der kommer sådan en Chuhai, og de har inviteret ham, og nu skal I bare se her, og Jonas skal køre Giroen. Men jeg håber i hvert fald, at hvis det er, han skal gøre det, at det er fordi, han så ser, at okay, Pogacar kunne gøre det her, det er måske meget godt at køre Giro-tur. Som vi også har talt om, Jonas kører ikke så mange endagsløb alligevel, så måske giver det meget god mening at lave den der. Jeg håber ikke, det er fordi, han er blevet bange for Pogacar, og så han håber lidt, at Pogacar ikke kører Giro næste år.
Det var det, vi sagde om Pogacar sidste år, at han kørte Giro, fordi han ville stå Jonas i turen.
Så, men der er jo lang tid til næste år. Sidste år længe siden, og næste år er der lang tid til. Så der kan jo nå at ske meget. Det så man jo i år. Det så man sidste år med Pogacar, der styrtede i Liège og brækkede håndledet. Så det er selvfølgelig for tidligt at sige, hvem har været og hvornår og sådan noget, men der er ikke nogen tvivl om, at Giroen har jo vist det her med, at de vil gerne måske sådan lidt i gå sådan købe nogle profiler ind. Startede med Sagan dengang, tror jeg, og så skulle han køre Giroen, og Pogacar har sikkert også fået en god skilling for at stille op. Og det kan være det samme med Vingegaard, og selvfølgelig også lidt med nogle nye udfordringer. Han har trods alt vundet turen to gange.
Og Sagan var på et tidspunkt, hvor jeg vil ikke kalde Giroen i krise, men der var i hvert fald en masse af de store rytter, der fravalgte Giro d'Italia. Så betalte de angiveligt Sagan 5 millioner euro for bare at stille op til Giroen, og satte ham på plakaten. Det var ligesom the main attraction, det var Peter Sagan. Nu er vi der, at Pogacar valgte Giroen til for at få det på sit CV, og måske Jonas gør det samme, fordi han også kan måske vinde det, og alt afhængig af selvfølgelig, om Pogacar han stiller op, det kan vi lige komme tilbage til.
Men det kan også være, at han bare tager og siger, fair nok, jeg ser din Giro Tour dobbelt, og hæver med en Giro Tour Vuelta.
Yes.
Sådan.
Sådan.
Det er nok derfor.
Det er det, vi skal. Det, vi skal have.
Altså, om det så bliver Jonas Vingegaard mod Tadej Pogacar, både Giro og Tour, det må vi jo se. Men sloveneren mangler jo, som bekendt ikke Jonas for en sags skyld også, selvom han forærede Vueltaen til sin holdkammerat Sepp Kuss. Så mangler sloveneren jo Vueltaen på sit cykel-CV. Så tager han alle tre til næste år.
Ja, det er jo så det.
Han op i alle tre.
Ja, det er jo så det, man tænker. Men nu har han været ude at sige noget, som peger i en anden retning, og han har sagt til en lokal avis, at det vil han ikke, fordi at han respekterer sine holdkammerater for meget. Og det tænkte jeg lidt over, og så tænkte jeg, okay, der er måske flere ting i det der med at køre tre Grand Tours. Han sagde jo også efter turen i år, at lige efter havde han egentlig meget godt, men så ramte han bare lige i hovedet bagefter og var fuldstændig færdig. Så det første element er jo, at det vil kræve enormt stort fokus og arbejde, og man skal være skarp fra sæsonstart til sæsonslutter. Men det har vi jo set, han godt kan.
Han var så træt, så han efterfølgende kun vandt VM og Lombardiet rundt.
Ja. Og, men, og det
han holdt pause under OL, trods alt.
Ja, og han er meget kendt for at være i form fra start til slut. Så, så kan man sige, den har han jo mere eller mindre, men så er der også, hvad kan man sige, hvis han skal køre alle tre Grand Tours, så bliver han jo også nødt til at fravælge en hel masse endagsløb. Nogle af de løb, som han måske stadig synes er sjovere at køre eller vinde. Han kommer til at få flere løbsdage også, fordi i år har han kørt 58 cykelløb, eller løbsdage har han. Og det vil han jo komme over, bare hvis han skulle køre alle tre Grand Tours. Så det er en lidt anden opgave, og måske en opgave, hvor at han... Altså, han skulle kunne prøve at gøre det, men han vil ikke få lige så mange sejre. Han skal fravælge alle de her monumenter og andre store sejre, som han også kan lide at køre. Men til hans egen pointe, det her med, at han respekterer sine holdkammerater, så tænker man jo også, jamen, når Pogacar stiller op til en Grand Tour, så skal han have et rigtig stærkt hold til at støtte sig. Men UAE er også det største hold, og har mange af de største stjerner. Og der er måske også nogle andre på holdet, der gerne vil prøve at gå efter et resultat i en Grand Tour. Og det vil jo også være meget grådigt, af ham, hvis han går ud og siger, jeg tager lige alle tre, drenge, så Almeida, Yates, Ayuso, Sivakov, alle dem, de har, Jay Vine, og at I skal bare lige hjælpe mig hele året, faktisk.
Og der ligger vel netop, det er vel to dele, fordi et af det hårde arbejde, som der skal lægges, uden præcis. At man ligesom får noget for det, ja. I den der Grand Tour, men det andet, det er jo også det der med, hey, nu stiller vi med Almeida som kaptajn, og nu stiller vi med Ayuso som kaptajn, og så får I muligheden.
Præcis, og det tror jeg egentlig også, og han siger også selv, at han har ikke lyst til at have fjender i egen rede, eller hvad det er, sådan det er noget, der den, og det tror jeg også er noget af det, som man kan sige, at han er meget vældig, og det er jo det viser han måske også lidt her, han siger, det vil være for grådigt over for mine egne holdkammerater at gå efter alle tre, fordi det vil kræve så meget arbejde fra de andre, og så meget afkald fra de andre også i forhold til deres egne ambitioner.
Og nu stillede Jonas jo ikke op i Giroen i år, og dermed så var der ikke sådan som for alvor nogen udfordring til Pogacar, selvom var det, der var en eller anden, som fik et kæmpe forspring, var det ikke det? Ben O'Connor, var det ikke ham, der fik et kæmpe forspring i Giro d'Italia?
Nej, det var turen.
Var det turen? Det var sådan, det var. Okay, der kan man se. Men Jonas var der ikke. Og nu siger jeg ikke, at det er derfor, at Jonas han melder sig til turen, at Pogacar måske har meldt ud, at han ikke... Nu siger jeg ikke, at Jonas har meldt sig til Giroen, fordi Pogacar... Jeg siger ikke, at han har meldt sig til Giroen, fordi Pogacar ikke stiller op i Giroen, fordi det er heller ikke meldt ud endnu. Men man kunne godt forestille sig, at hvis han vil køre en dobbelt Pogacar til næste år, så bliver det tur Vuelta. Fordi han netop ikke har Vueltaen på sit CV.
Ja, hans første Grand Tour, der blev han nummer 3 i Vueltaen. Så han har været tæt på, men ja.
Men han er jo blevet en fluebensrytter også, ikke? Altså, at han går specifikt efter at samle så meget sammen på kalenderen. Så han kan sige, den har jeg, den har jeg, den har jeg, den har jeg.
Den har jeg også.
Ja, den har jeg også.
Det har jeg også gjort. Ja.
Så ud fra den tese giver det jo mening, at han så vælger en anden end Giro Tour. Den har han ligesom prøvet, ikke?
Som du lige var inde på, Kim, så er der altså Giro rute offentliggørelse den 12. november, og det forventes faktisk, at Giro d'Italia får sin grande partenza i Albanien, helt præcist fredag den 6. maj i 2025, og det skulle så angiveligt være med start i Tirana, Albaniens hovedstad der om fredagen, og så både anden og tredje etape i Albanien, som jo faktisk ligger lige over på den anden side af Adriaterhavet i forhold til Italien.
Men det er også meget Giro, der kan man alligevel se, synes jeg, forskellen på Giro og tur. Altså turen vil aldrig starte i Albanien. No offense.
Det var ren offense,
fordi der har Giroen lige lavet en eller anden rigtig fed aftale med en borgmester nede i Tirana eller sådan noget, ikke? Han har altså fået lov at lægge så mange penge ved det der, ikke? Og var det Jerusalem, de også startede i, eller Israel, de startede i på tidspunkt? Altså, de starter hvor som helst. Der er ikke noget, der er ikke noget med
logistikken.
Jo, for den skal blive uafgjort, selvfølgelig, ja, det er klart. Ja. Men altså, der er ikke, der er ikke så mange hensyntagen til logistik og sådan noget, altså i forhold til det, at turen skulle til Danmark, der var masse med, hvordan går det nu og sådan noget. Her ja. Der er det startet på månen om 5 år, hvis der er, at de får penge for det, ikke?
Der er ingen penge til jer to.
Nej.
Men der er æren at kæmpe om, fordi nu skal vi. Quizze! Og vi skal naturligvis omkring banen igen. Jeg vil lige referere til sidste uges quiz, ja. Hvor det er sådan, at vi talte om, at Frankrig var den mest vindende nation gennem tiden, og der var en af jer, der også skød på, at Holland var deroppe. Holland har jo faktisk nu den mest vindende rytter, i hvert fald når man ser på antallet af guldmedaljer i VM-sammenhæng, fordi ham der, Harry Lavrasen, han vandt 3 guld i Ballerup, og dermed så gik han fra 13 guld samlet til 16 guld samlet, og dermed så kom han altså foran Arnaud Tournon fra Frankrig, som ellers var den første og eneste, der havde 14 guldmedaljer.
Puh, legendarisk sprinter.
Kan du huske ham?
Ja, for helvede.
Sådan.
Ja, ja.
Så, Chris Hoy, briten, som jo desværre har meldt ud, at han har fået kræft.
Ja, det har han egentlig haft et stykke tid, men han har meldt ud nu, at han har fået at vide, at han har 2 år tilbage at leve i cirka. Så det er den melding, der er sådan lidt... Det er et stykke tid siden, han egentlig fik det konstateret. Ja.
Men det vil sige, Mette, det var, at han er stadigvæk den mest vindende rytter på banen med i alt 25 medaljer, 11 guld, 8 sølv og 6 bronze. Men Harry Lavrasen, jeg har ikke en hel, som man siger det på hollandsk, jeg tror, det er 9 medaljer. Han har vundet 9 guldmedaljer. Han har vundet i år 3 EM, 3 VM og 3 til OL.
Ja.
Så en vild sæson af ham, kan man roligt påstå. Men altså... alt sammen indendørs, og nu har jeg altså afsluttet med 3 gange guld i Ballerup. Danmark fik 4 gange guld, og der var en enkelt rytter, faktisk 2, der fik 2 guldmedaljer. Mm. Nemlig Tobias Aagaard.
Nå, jeg troede, det var Kirsten.
Hvor meget har du fulgt med, Kim? Nemlig Tobias Aagaard og Julie Lett, som jeg naturligvis begge 2 vender tilbage til. Men hvilken dansk banerytter er den seneste, der har vundet 2 VM-guld ved det samme VM? Hvem er den seneste danske banerytter, der har vundet 2 gange guld ved det samme bane-VM? Er spørgsmålet forstået?
Ja, tak. Ja.
Så har jeg kun én ting til jer 2, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Og så skal vi til et historisk succesfuldt VM i bane for Danmark i Danmark, og vi deler det op i først mænd og så kvinder bagefter. Og vi delte også op sådan lidt kronologisk og hopper tilbage til torsdag i sidste uge, fordi der var der lagt op til det helt store drama, da Danmark skulle møde Storbritannien i kampen om VM-guldet på 4 km. Men inden vi taler om finalen, så lad os lige hoppe yderligere 1 døgn tilbage, fordi Stefan, der foretog landstræner Kasper Jørgensen faktisk en noget bemærkelsesværdig udskiftning.
Ja, det må man sige. Han skiftede Rasmus Lund ud efter kvalifikationen, så de skal jo 3 gange på banen, hvis de skal vinde finalen. Efter kvalifikationen, så går de ind til semifinalen, og så havde han lavet en udskiftning, Kasper Jørgensen. Det var lidt overraskende faktisk, men han skifter simpelthen Tobias Aagaard ind som etter, og så flytter han Frederik Rodenberg, som var etter, om på sin gamle plads som 4. Jeg tror, det har været meget tæt mellem dem. Det er det, jeg i hvert fald hører.
Og så Rasmus Lund ud, jo.
Ja, det er så Rasmus Lund ud, men jeg tror, at alt i alt så har det været en ekstremt tæt kamp om, og svært at udvælge, hvem der ligesom skulle på banen. Og Kasper, han må have set, at Rasmus Lund, han ikke kører op til niveau, og laver simpelthen udskiftningen. Jeg talte lidt med Frederik Rodenberg, da vi var derinde, omkring, hvordan de udtager det her. Og han forklarede sådan ret simpelt, at det handler udelukkende sådan objektivt set om, hvilke tider de kører. Så Kasper, han sidder og analyserer og vælger bare det stærkeste hold. Og der tror jeg, han har nogle tider at se på. De kører faktisk ikke med wattmåler, så det gør det lidt svært. Men det er ham, der skal sidde og analysere det bagefter. Det kan man jo godt gøre på kilometer i timen og kan man sige, alle det data, som de ellers har. Og så kan han sidde og se, at Rasmus Lund rammer ikke niveauet. Og hvis ikke han rammer niveauet, så må han gå ud fra, at de andre rytter kan ramme niveauet på dagen. Og så laver han den udskiftning.
Og du var lidt inde på det, fordi det betyder så en ny konstellation, hvor Frederik Rodenberg pludselig bliver sidste mand, altså 4. Selvom han jo fortalte til os i det interview, vi havde med ham i sidste uge, at det ikke var planen.
Ja, netop, og det var det jo slet ikke. Han har jo kæmpet utrolig hårdt bare for at komme ind på holdet. Og der kommer han jo så ind som etter, som jo er den, der skal holde, kan man sige, halvvejs i løbet, max i hvert fald. Og det tror jeg, han sagde. Han sagde, at han havde ikke haft nok tid til at forberede sig til at være fire, fordi det alligevel kræver lidt mere form og forberedelse og være den stærkeste mand, den der skal lukke af. Men formen var på vej, og i sidste ende, så satser de jo lidt på Rotenberg, fordi at...
Men de har ikke noget vurderet ud for, fordi vi jo henter Schweiz. Altså jo, altså...
Det er nemlig den sjove ting, at de flytter jo så rundt på det og siger, okay, vi bliver nødt til at satse på, at Frederik Rotenberg, han har det, der skal til som fire. Og måske melder han om gode ben, når de har set tallene er på vej i den rigtige retning. Og så i semifinalen, hvor vi skal prøve den af, så er vi jo så hurtige, at vi henter Schweiz, og løbet bliver skudt af. Altså når man henter en halv omgang, eller henter det andet hold, så bliver løbet skudt af, og så har man vundet. Men det betyder også, at de ikke når at køre hele distancen, så vi får aldrig rigtigt at se i semifinalen, om Frederik Rotenberg, han faktisk har det, der skal til til allersidst. Og det bliver lidt sjovt, så når vi går ind til finalen og siger, jamen nu kører vi jo det vindende hold i semifinalen, det så umiddelbart godt ud, men vi aner ikke, hvordan det vil gå på den sidste kilometer faktisk.
Og så kvalificerede vi os jo til semifinalen der med næstbedste tid, kun overgået af briterne, smadrede schweizerne, og det er også lidt usædvanligt at møde Schweiz, Kim, i en semifinale til et bane-VM i 4 kilometer. Det er ikke sådan et hold, hvor man tænker, wow, de er der bare Schweiz, så vi må også erkende, at resten af feltet var noget svagt.
Ja, det er klart, at Australien, der havde vundet OL, stillede ikke op, og Italien stillede op med, var det en ud af de fire, de havde med til ja, OL, Ghana, Milan og...
Jeg hørte det som om, at Filippo Ganna, han ikke ville stille op, og så besluttede Jonathan Milan sig for at sige, at hvis Ghana ikke kommer, så gider jeg heller ikke, og så sagde Simon.
Men Jonathan Milan var der jo, vi så ham.
Ja, han var med
ja,
til...
Men han kørte så, 4.000 meter individuelt. Eller kan man sige, bare fokusere på noget andet end, end 4.000 meter, men han åbenbart tænkte, at hvis ikke Garner kommer, så er chancen for guld lidt mindre, ja. Og måske ikke værd at jagte.
Og man kan sige, en af historierne bag de mange danske medaljer er jo, eller det, jeg synes, det er tre ting specielt. Det er hjemmebanen selvfølgelig. Det kunne man godt mærke, at de fik lige et ekstra gear danskerne, når man kørte derude. Det er også, og det er vi også nødt til at tage med, at et OL-år, der satser mange på peak i OL og ikke til VM. Danskerne derimod, de har jo hele tiden vidst, der kommer det her VM i Danmark, der skal jeg måske også lige tænke på at peake til. Og så har vi jo specielt, Rotenberg og Julia Lett, hvor Julia Lett i forhold til hendes graviditet, der lå VM bedre end OL, og Rotenberg, der lå VM også bedre end OL i forhold til hans skader. Så vi har selvfølgelig også nogle individuelle præstationer og profiler, hvor VM lå bedre end OL. Så alt det er jo med i den her forklaring om det succesfulde danske VM.
Alligevel vildt med 7 medaljer, og den, ja, ja. Første, og den første kommer så her torsdag. Fordi efter at de jo vinder semifinalen onsdag, og det står klart, at vi skal møde briterne der i finalen om torsdagen, så stiller de op, og allerede der kunne man kunne mærke den der begejstring i Ballerup Super Arena, og jo, hvis vi skal kippe lidt mere med danskerhatten sådan ud fra et organisatorisk perspektiv, så er der mange, der har været ude med, at det her er jo et af de bedste VM nogensinde, sådan rent tilskuermæssigt, at den stemning, der var i Ballerup Super Arena, var helt vild. Vi kan så også melde, at den temperatur, der var i Ballerup Super Arena, der var godt nok varmt ude, da vi var derude fredag. Men de fire samme ryttere får genkald til finalen torsdag, hvilket jo så betyder, at Rasmus Lund sad over. Men vi fik, Stefan, en vanvittigt spændende finale.
Ja, præcis, og var endnu mere spændende, synes jeg, når vi kom mod slutningen, netop fordi vi havde det her, vi havde Frederik Rotenberg, som vi jo vidste, at han har selv været lidt i tvivl, om han kunne gå ind som fire, og vi nåede ikke at se det i semifinalen mod Schweiz, så det var sådan lidt, okay, vi går simpelthen med satset, og går med Rotenberg frem for Rasmus Lund, som var lidt under niveau lige til det her stævne i hvert fald. Og så synes jeg også, det var interessant at se, at modsat OL og vores historik, så havde vi valgt at lægge mere roligt ud. Og det, vi sad jo også og var lidt bagklog over det til OL og tænkte, hold da kæft, altså er det normalt, at vi lægger ud så hårdt? Og der havde de jo så talt internt og lavet den justering, som også betød, at vi faktisk lå efter britterne i de her fra, altså fra anden omgang til 8. omgang. Og så begyndte Danmark faktisk at skrue op og tage føringen, og holde den faktisk hele vejen. Men man kunne også godt se til allersidst, at det blev rigtig, rigtig
tæt. Ja, vi skruer den op der, som du siger, efter 8 omgange, så begynder vi stille og roligt at hente ind på britterne. På et tidspunkt, der overhaler vi dem også, og så kommer vi foran med et halvt sekund, og et helt sekund, og halvanden sekund, så begynder det faktisk... Vi var deroppe
over. Nej, vi førte med 0,6 sekund på toppen.
Var det det meste, vi opnåede?
Ja, det var det faktisk.
Men det er jo vildt, fordi det er jo der, hvor Rodenberg, han jo så ligesom skal være den der rytter, som vi ved har det der den stærke afslutning. Ja. Og så pludselig, så har han det ikke. Og han meldte ud til os bagefter, at han var helt færdig.
Ja, han sagde, at han var helt færdig. Og det var det, der var spændende, fordi vi havde lige fået momentum og tænkte, okay, vi startede roligt ud, og nu bygger vi momentum op. Og som vi kender Frederik Rodenberg, så er det ham, der tager nærmest en hel kilometer til sidst og bare tonser den i mål, ikke? Og han skulle så køre over for Ethan Hayter, som er deres briternes stærke afslutter. Men så kører han, tror jeg, en halv omgang faktisk, ja. Og slår ud. Og så tænker man, fuck, altså hvad sker der nu? Og så tror jeg, det var Carl Frederik Bevort, der skulle køre den hjem for danskerne lige pludselig. Så det blev lidt spændende og lidt satset, at Rodenberg måske som forventet, altså jeg tror, de havde håbet, han havde lidt mere, men den
han
ramte
havde 3,5 gode kilometer i sig.
Men heldigvis, så synes jeg, at den sidste føring fra Bevort, den var stærk, og han får den heldigvis kørt hjem. Selvom vi taber en lille smule til britterne, så havde vi komfortabelt forspring.
Og der blev det rigtig, rigtig spændende, og jeg talte også med Niklas Larsen om det derude, der blev det ude fredag, hvor han siger, at han er faktisk lige ved at styrt, Niklas Larsen, fordi han bliver så overrasket over, at Rodenberg han slår ud. Det er jo ikke meningen, at Rodenberg han skal slå ud. Så da Rodenberg han slår ud, og Carl Frederik han så pludselig skal, Carl Frederik Bevort skal overtage, der giver det sådan en helt chok i cyklen for Niklas Larsen. Ja. Og så er Rodenberg ind på hjul, og så holder de den hjem. Ja. Men det kunne være blevet helt katastrofalt for det danske mandskab.
Forestil dig også den situation, som Carl Frederik Bevort han sidder i, hvor han... Altså, jeg tror, at de må have vidst, at der er en lille chance for, at han ikke holder hele vejen. Men det går, han slår nok ud lidt før, de havde regnet med, faktisk. Men jeg snakker med Frederik Rundberg omkring, hvad kører du i vat, når du tager en føring, og når du ligger på dæk? Altså, hvad er forskellen i virkeligheden? Og han sagde sådan, altså, når han tager en føring, så ligger han nok omkring lidt over 700 watt. Og når han sidder på dæk, så er det 400-450 watt. Og det var jeg sådan, okay, det lyder rimelig voldsomt, men det er jo alligevel... Så forestil dig, når han slår ud, og Carl Frederik, altså fordi for det første, så sidder han med syre i stængerne og tænker, fuck, altså, jeg går kold nu, så jeg bliver nødt til at komme ned på dæk igen, ikke? Fordi, så han har jo allerede siddet og dinglet på grænsen, da han skal til at køre den hjem fra Danmark. Så slår han ud, og det betyder så bare, at Carl Frederik Bevort, han lige pludselig skal, altså han skal gå op fra de her 450 watt til 700 watt, og bare køre den hjem, ikke? Så det var lidt, det var lidt spændende.
Og at Frederik Rodenberg også skal nå at komme ind på jul.
Han skal nemlig også ind på jul. Og det skal man jo tænke over, når man tager sådan en føring der, specielt når man er en af dem, der skal køre den med hjem, det er, at altså, du kan ikke køre den helt ud. Altså, du bliver nødt til også lige at have det der antrit igen, til lige at komme op og fange hjulet, ikke? Så,
og det er den sidste mand over målstregen, der tæller der, så det kunne være...
Ja, det er tredje mands tid, der
altså, de samlede som hold, fantastisk indsats, og den bliver kørt hjem, og jeg synes, det er så fedt det der med, at de improviserer undervejs, fordi det lige pludselig ikke går, som det var planlagt, og de stadigvæk formår at besejre briterne. Så altså guld til Rodenberg, Bevort, Niklas Larsen, Rasmus Lund faktisk også, og så superreserven Tobias Aagaard, og ham vender vi tilbage til.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med HelloFresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy en måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Nu skal vi snakke mad og måltidskasser, fordi du kan spare næsten 1200 kroner, hvis du vil prøve HelloFresh. Og husk, at der jo ikke længere er noget, der hedder livstidsdessert. Men til gengæld, så får du gratis levering på alle dine 5 første kasser. Og det er altså noget, der minder om omkring 250 kroner ekstra i rabat. Og vi har også, som du måske hørte sidst, fået en ny kode, og den er slet og ret cykelsport. HelloFresh måltidskasser med balanceret og varieret kost. Masser af forskellige opskrifter, faktisk helt op til 38. Nu tror jeg, de er oppe på, så det bliver vildere og vildere. Og du kan altså prøve 5 uger nu med en rabat på 1.199 kroner plus gratis fragt. Så hop ind på HelloFresh.dk og brug koden CYKELSPORTS. Og Kim, vi talte jo lidt om i sidste uge,
ja,
at du var blevet til onkel Reje.
Jeg er blevet til onkel Reje.
Jeg hopper med. Jeg hopper med på vognen.
Du hopper
med
på Reje.
Og jeg kan forstå, at vi simpelthen skal have den samme ret i
aften. Ja, det er rigtigt. Vi skal have den italienske rejeret der, pasta italiensk inspireret. Hedder den noget med Middelhav også?
Nej, det er ikke den her.
Det er ikke den.
Middelhav er god. Det, ja. Det her det er en anden pasta ret med rejer, men den ser god ud, og jeg glæder mig til at lave den i aften.
Den ser også god. Ja. Og jeg har fået sådan en rigtig en rigtig stjernekasse, som man siger.
Stjernekasse.
I den her uge. Ja. Jeg har jo saftig æbleburger.
Oh, den er også
det er
god.
Din yndlingsjo.
Ja,
nej, den kommer nu.
Oh, det er det.
Okay.
Det er snitsel jo.
Nå,
er det pæreslov eller sådan noget, der er med til den?
Ja, det er rigtigt.
Paneret skinkesnitsel eller noget. Den er...
Det er godt med noget panko.
Og så, ja, pankoen, ikke? Og så en reje også. Så det er i hvert fald de tre ud af de fem, jeg har på menuen. Jeg kan ikke huske de to sidste.
Nej, jeg har den der reje-ting der, og så har jeg faktisk noget asiatisk inspireret, sådan noget barmi et eller andet halløj med noget svinekød, og så har jeg faktisk også sådan rent sådan efterår-vinteragtigt sådan, bestilt sådan en tung, lækker suppe, sådan lidt New England inspireret, sådan en...
Hvad er New England suppe?
Jamen det er sådan en, det hedder en clam chowder, hvis man får den i New England, som hvor der faktisk er på rejer eller skaldyr, er en masse skaldyr rejer i sådan en meget tung suppe med noget majs og noget kartofler og så videre. Så det er noget i den retning, og så har jeg faktisk også bestilt noget mad, Kim, som vi skal have på søndag til NFL-aften. Mm-hmm. Så det kan du godt.
Nej, det får vi ikke at vide, hvad.
Nej.
Det er noget pie eller hvad?
Nej, det er ikke. Det er faktisk bare, jeg har bestilt. Og det er egentlig også det, der er smart.
Nu fortæller du alligevel.
Jamen, det kan jeg lige så godt. Jeg har bestilt noget chili con carne. Og den chili con carne, som HelloFresh laver, er jo vanvittigt hurtig at lave. Altså, ja, det er sådan noget med, at du kan lave en chili con carne på et kvarter 20 minutter.
Mm. Ja, max.
Det tager det omkring, du ved, og så, altså, og det er simpelthen så nemt, og det er simpelthen så hurtigt. Men jeg bruger den som base, fordi jeg spicer den lige lidt op. Mm. Der skal lige lidt øl i. Og der skal lige lidt kanelstænger i, og der skal lige lidt chokolade i, og så skal det lige have lov til at stå og simre i en 6 timer. Så det der med hurtige retter og HelloFresh, de har ikke nogen hurtige retter, eller de har ikke nogen retter, der tager 6 timer.
et lille fif, hvis man laver sådan noget derhjemme, don't try this at home, de små cocktailtomater. Mm. Hvis man lægger sådan noget i en lille simmeret, der får lov at stå i 6 timer og bare varme op og varme op og varme op. Ja. Lad være med det, eller skær tomaterne over.
Nå, på den måde, du skal ikke...
Så du ikke bider den over ind i munden, og så får al tomat...
Jeg troede, du gang med, at det ikke er en vanvittig god smag.
Nå, nej, noget, det er jo mere det lille safety advice.
Vi skal have flere sådan nogle begyndertips, for dig, kan jeg mærke.
Ja. Ja.
Nå, Stefan, som vi har talt om en del gange uden for podcasten, sådan overfærd, så kan du godt lide græsk.
Ja. Det taler vi en del om.
Jeg kan i hvert fald godt lide kofta, som jeg tror, at det er det, du...
Græske frikadeller.
Ja. Jeg har svært ikke fået den med her. Jeg var lidt ærgerlig, men så alligevel ikke, da jeg så, hvad jeg skulle have, fordi jeg tænkte, det er nu, jeg skal have kofta, men jeg får nogle gode... Jeg får din banh mi-inspirerede svinekødsbowl, og så to hurtige pastaretter, og det alt sammen er inden for 20 minutter. Det kan laves, og lige omkring 600 kalorier per servering. Men næste uge kommer den så, de pandestegte koftager med granatæble tabule, tror jeg det hedder, og mild fraiche. Det er sådan en, det er kofta med en salat simpelthen.
Ja.
Tabule, er det ham, den franske sprinter?
Det er Arnaud Tonang.
Nå, det er sådan,
ja. Ja, men vi er ikke langt fra, faktisk.
Vi er ikke langt fra,
ja.
Masser af lækre retter. Hop ind på HelloFresh.dk og se alle de muligheder, der er derinde, og sammensæt din kasse, hvad enten du vil have 3 eller 4 eller 5 retter, eller til 2 eller 3 eller 4 personer, eller for en sags skyld 5 eller 6 personer, så er der altså masser af muligheder for præcis at sammensætte din kasse, som du har lyst til, med de retter, som du kan lide, og så måske en gang imellem lige eksperimentere for at finde ud af, om der er nogle retter, som man måske i første omgang overser, og så tænker, wow, den var alligevel fantastisk, ligesom vi har stødt på et par rejeretter, Kim der, som har overrasket helt vanvittigt. Som sagt, 1.199 kroner i rabat og fri fragt på dine første 5 kasser, hvis du bruger koden Cykelsport. Og gør du det, så viser du altså også HelloFresh, at du støtter podcasten her. Så selvom du kan finde det her tilbud andre steder, så brug koden Cykelsport, så hjælper du altså også her på Velropa Podcast. Og så må du meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på HelloFresh.dk og brug vores nye kode, der altså hedder Cykelsport. Tilbage til banen og ham der, den unge komet, fordi knapt var jublen over dansk VM-guld forstummet torsdag, og knapt var sveden tørret af panden, før Tobias Aagaard han skulle i ilden igen, den her gang i scratch, som kort fortalt går ud på bare at komme først over stregen efter 60 omgange, og den 22-årige dansker gjorde det umuligt og nappede sin anden medalje på lige omkring en time, da han vandt sølv.
Ja, det var faktisk rigtig vildt kørt. Man kunne godt se i starten, at han holdt sig faktisk meget i ro, og man spekulerede også lidt om, han var måske lidt træt fra start i hvert fald, men der var flere, der tog en omgang på feltet, uden at Tobias Aagaard kom med. Og så sad man og tænkte, nu skal der snart ske noget, hvis du skal have noget. Og med kun 13 omgange tilbage, der kommer han så rundt alene, men det var også en rigtig, rigtig hård en, og lidt tæt på finalen, kan man sige, og komme på omgangshøjde med de bedste, men den kostede kræfter, men heldigvis så havde han en lille smule til spurten også.
Og godt nok så sidder der en japaner, som kører med omkring 6 omgange igen, og han stikker af, og ham ser de faktisk ikke igen. Men Aagaard, han indleder en vild jagt, en vild spurt, hvor han kører i front i 4 omgange. Og banen derude, den er altså 250 meter, så det er en kilometer, han kører alene i front. Og på trods af, at han har brugt en masse kræfter på først at hente den der omgang, og siden at komme med det her vanvidsangreb, så afviser han Kim 2 angreb fra andre ryttere, og ender med at nappe andenpladsen.
Ja, det bliver jo sådan en... Det bliver jo nærmest en stærkmandsspurt, eller hvad kan man sige, som vi også får at se senere i weekendens løb i udskillingsløbet, hvor han excellerede lidt i det samme i finalen der. Og så holder han jo simpelthen bare de her 2-3-4 mand, der ligger lige bagved, eller ikke lige bagved japanerne, og de er ved at komme op til ham selvfølgelig, japanerne, men at han simpelthen får afvist det der efter den præstation, han har lavet lige inden. Det viste også, at han havde altså, han havde virkelig noget power at skyde med, og i forhold til, hvor mange discipliner han egentlig stiller op i derinde, så synes jeg, han gør det rimelig godt til betragtning af, at han var reserve til 4 km holdet til at starte med. Ikke? Altså, okay, du er reserve, du kan lige køre nogle af de andre også, ikke? Så kører du lige lidt udskilling og lidt om, jo. Så det var nok den største overraskelse faktisk
af danskerne, synes jeg. Og Aagaard, han var jo så, du er lidt inde på det, Kim, har jo i aktion igen i weekenden lørdag i Omnium, hvor det kun blev til en 12. plads, men så skal der lov for, at han tog revanche søndag.
Ja, og i Omnium var udskillingsløbet jo faktisk hans svageste, som det jo mange gange er for danskere, som vi også talte med Niklas Larsen om, efter han havde kørt sit pointløb, og sige, hvorfor er det, at danskerne er så dårlige i udskillingsløbet? Det vidste han ikke rigtigt. Men Tobias Aagaard er faktisk rigtig god, altså i forhold til, at han skulle køre det her Omnium. Og så kommer vi til Omnium, og så bliver han faktisk heller ikke særlig godt i udskillingsløbet. Så der kan man sige, der var forventningerne jo nok ikke så høje i forhold til en finale i udskillingsløb, men der går han jo simpelthen bare hen og kører det både taktisk klogt og kommer med på de rigtige tidspunkter. Og så sidder han alene tilbage med Viviani, som jo altså i hvert fald har været en af verdens bedste sprinter og en del af det italienske banehold. Og så sætter han ham jo bare han sætter ham bare for hjul. Altså, og Viviani slår bare op i banen. Altså det bliver ikke det bliver engang. Det kan man vælge at sige.
Altså man kan sige det på en måde, at hvis de to var kommet til mål sammen i en spurt i et udendørsløb, så er det ikke sikkert, at Aagaard han har haft en chance, men fordi det her udskillingsløb, det hele tiden er, hvor mange starter de sammen? Omkring 22. Så det er jo spurt, anden omgang er der en spurt, og vi ser, hvordan det er sådan, at ryttere, som kan se stærke ud tidlig i løbet, de lige pludselig så går de kolde, fordi man simpelthen måske bare løber tør for kræfter på et tidspunkt.
Ja, du er nødt til at holde dig fremme hele tiden, det er jo det her med, for dem, der har set det også, det der med, at du må ikke blive fanget på indersiden, og det vil sige, at nogle gange kan du blive tvunget til at så køre længere ud i banen, og så er der jo længere vej rundt, og plus du sidder ude i vinden, men du er nødt til at gå op og tage den føring, eller hvad skal man sige, eller det vind på næsen, der skal til der. Og det kommer du til at gøre nogle gange i løbet af sådan et udskillingsløb, så derfor, men jeg har nok alligevel ventet, at de to i hvert fald nok skulle spurte om det til sidst, altså på stregen, og derfor så tænker man også, okay, Viviani, det er alligevel en hård nød at knække, og så sætter han ham bare langt udefra, og så er der slet ikke noget at spille om. Og det viser også det der igen med den motor, den power, han simpelthen har, den form, han har lige nu.
Han er godt nok større, end jeg husker ham. Altså, han er virkelig blevet en stærk rytter, og man kan virkelig se hans to pløkker der. Altså, de edder med ham. Altså, ja, han er en stor dreng, og der er power i de stænger der. Det så man virkelig, da han bare basker Viviani i en spurt.
Så overtager fra Rasmus Lund på 4 km, vinder guld der, vinder sølv i scratch. Ubetinget den største overraskelse, eller i hvert fald den mest overraskende guldmedalje, er at han vinder udskillingsløbet her. Er vi der, Stefan, at Tobias Aagaard er gået fra reserve til måske en dag at være et af vores stærkeste kort i årene fremover?
Ja, det tror jeg faktisk er rigtigt. Han har udviklet sig rigtig, rigtig meget, og sådan lidt simplificeret, så har han jo basket Lasse Normann og Rasmus Lund af. Sådan inden for bare i år, ikke? Og det er altså to rigtig, rigtig stærke navne, som har været dominerende kræfter på banen, så helt klart noget nyt blod og en mand, der skal fremad. Jeg tror, han kommer til at blive en af vores rigtig vigtige ryttere på banen, og især på 4.000 meter holdet også fremadrettet. Nogle gange så ser man jo også, både for Rotenberg, for Rasmus Lund, at man går fra at være starter, og så rykker længere ned op, og måske kan afslutte, eller hvad hedder det, blive god nok til at være 4 til allersidst. Mm. Og det kunne måske også være Aagaards udvikling, at han nu er etter, mens jeg rigtig, rigtig låne ud. Og ja, det...
Og så nævner du faktisk lige Lasse Normann, og det vilde det hele det er, at vi hverken i vores optakt, eller indtil videre i dag, har nævnt Lasse Normann overhovedet, og det er selvfølgelig, fordi han slet ikke var udtaget til det her VM på hjemmebane. Han har udtalt flere steder, at han var enormt skuffet over det, har også enormt skuffet over ikke at få chancen i OL, og så tænkte jeg, nu trækker hans kone og moren til hans barn sig tilbage, så trækker Lasse Normann sig nok også tilbage. Så jeg, han udtalt, at han havde ambitioner om at vinde en medalje i OL i 2026, og dermed kommer op, eller 2028 må det være, og dermed kommer op på de her 6 OL-medaljer, der vil gøre ham til historisk i den dansk sammenhæng, og faktisk også deltage i OL i 2032, og så måske nap medalje 7 og 8. Så det er ikke som om, at Lasse Normann, han har lagt ambitionerne på hylden. Og jeg synes, det er fedt. Altså, jeg synes, det er fedt, at der ikke er det der, den der normale danske jantelovsmentalitet. Han siger, fint nok, jeg er ikke med her. Jeg er super skuffet. Super skuffet over, at jeg ikke var med i OL, eller ikke fik chancen, i hvert fald for at køre en OL-medalje hjem. Men det betyder ikke, at det er sådan, at jeg ikke tror på mig selv, og at det er, jeg ikke tror på, at der ligger en eller flere medaljer og venter ude i fremtiden. Så bare give den gas, Lasse. Det kan være, der er en plads til dig på 4 km sammen med vores nye komet Tobias Aagaard.
Det var derfor, Julie skal hjem og passe den lille, så. Fordi yes. Lasse, han har nok at lave de næste 8 år.
Præcis. Nå, vi hopper lige en dag tilbage sådan i ren kronologisk rækkefølge her, fordi vi var som sagt på banen fredag sammen med vinderne i vores 10'er konkurrence, og det blev sådan set med danske øjne, set med danske medaljeøjne, en lidt blandet fornøjelse. Niklas Larsen var blandt favoritterne, måske endda stor favorit, til at vinde VM-guldet i pointløb, og han havde det her løb i sin hule hånd, og så blev han alligevel snydt til sidst og måtte nøjes med sølv. Og Kim, vi talte med ham bagefter, og det var han pænt træt af selv.
Ja, han var træt af det selvfølgelig, og specielt der, som vi har talt om også, at han får en belgier med på jul, og de tager faktisk, eller Niklas tager, fordi belgieren kommer ikke til at tage en føring. Jeg tror næsten, de tager en omgang på 3 omgange nærmest, at de kører rundt. Det går så stærkt, og vi sidder også, det er da underligt, at han ikke lige lader belgieren tage en føring, bare en enkelt, men det kan jo godt være, han ikke kan. Og så bagefter så siger Niklas, jeg var faktisk slet ikke klar over, at jeg havde en belgier med på jul der. Så der kunne han selvfølgelig, eller når han står sådan og efterrationaliserer, så kunne han måske have sparet nogle kræfter der.
Og det kan godt være, at i sådan en tom hal i Nordkorea, der kan man høre, at man har en på jul. Men så snart der var en dansker i de her 5 dage, som VM varede på banen ude i Ballerup, så snart der var en dansker, der lavede et andet, så eksploderede halen jo i begejstring. Ja. Så det er ikke sikkert, at Niklas han overhovedet har kunne høre, eller det har han ikke, for han hverken hørte eller så, at han havde en med på
jul. Nej, og altså både der er den støj, der er selvfølgelig det, at du er i gang med at yde en meget, meget stor præstation, det vil sige, at du er træt, Og så skal du faktisk også holde øje med den her tavle op for enden af banen der, hver gang de kommer rundt, så man ligesom kan se, okay, hvad fanden, er det ham fra Schweiz eller Belgien eller Holland, jeg skal holde øje med? Og det var en anden ting, han sagde, jeg havde meget fokus på hollænderen. Mm. Og det er først til sidst, det går sådan lidt op for mig, at spanierne og japanerne er egentlig kommet afsted. Men han var sådan alligevel rimelig fortrøstningsfuld, fordi han tænkte, jeg kan godt lige skrue en ekstra gang på gashåndtaget, og jeg ved, jeg selv skal lukke det, men det tror jeg også godt, jeg kan, havde han siddet og tænkt. Mm. Og da han så skal til at lukke det, så finder han ud af, der er ikke mere i tanken. Altså han havde simpelthen ikke mere. Så taktikken var egentlig, at han skulle have lukket det der til sidst, men det er jo klart, hvis ikke der er mere i stængerne, så er der ikke mere i stængerne, og så gik spanieren hen og vandt i til gengæld. Og altså, en VM-sølvmedalje er heller ikke dårlig, så det er jo ikke sådan.
Men
det er klart, at forventningerne var høje.
Og han lavede jo som den eneste dansker, der fik han jo fuld plade ved det her VM, fordi han tog en guld i 4 km, han tog sølv der i pointløbet, og så fik han jo en bronze. Og den bronze var jo, måske ud over 4 km, nok det løb, som var mest imødeset ved det her VM, nemlig parløbet, hvor han kørte sammen med Michael Mørkøv. Michael Mørkøvs sådan det sidste store løb, han kører vist noget et eller andet på banen til december.
Noget jule, heller.
Jeg tror, han kører nytårsløbet.
Ja, præcis.
Der er sådan 100 km, hvad hedder det, nytårsløb. Ja.
Og der kan han så få endnu en afskedshyldest. Men det her, det var også en afskedshyldest til Michael Mørkøv. Men det virkede som om, på Michael Mørkøv, at han faktisk var skuffet over, at det kun blev til bronze.
Ja, altså, de var jo igen dem, man kiggede på i det løb, og det gjorde alle de andre par jo også. Og det går jo egentlig, stort set hele vejen går det faktisk godt undervejs. De tager rigtig mange point i de indlagte spurter. Det var som om, de ligesom havde tænkt, okay, det kan godt være, at det her det bliver afgjort faktisk på, at man er nødt til at få nogle point i de her indlagte spurter, hvilket også var rigtigt. Det eneste, der kikser, det er, at tyskerne ret tidligt i løbet får en, hvad skal man sige, gratis omgang. Og tyskerne var ikke de største favoritter, men det er stadigvæk rutineret Roger Kluge, og så er det det store talentet Tim Thorn-Teutenberg, der kører for Little Trex Development Team. Så det er i princippet nogle farlige nogen at give det her forspring, og det får de aldrig hentet igen. Og det bliver simpelthen for svært, fordi dels er de vildt stærke, altså Kluge, så hver gang de kom i defensiven, så kørte de bare offensivt igen, og havde kræfterne til det. Så de kører ind i et stort set perfekt løb på nær lige den der lille.
Tyskerne, de lurpassede på de andre favoritter, og på et rigtig godt tidspunkt, så rykker de jo afsted. Og det er jo sådan noget, som man altid gerne vil. Altså ligge og lurpasse lidt på de favoritter, der kører lidt mod hinanden, og ja. så lige...
Ja, så får de nulstillet, sådan at de ikke er. Det er jo klart, hvis nu tyskerne var kommet rundt, og så alle de andre bare taget en omgang lige efter, så var der egentlig ikke rigtig sket noget ved det. Men de formår at få nulstillet, fordi de andre sidder og kigger lidt på hinanden, og så er de egentlig klar til at køre med de andre favoritter. Og så lå alle jo egentlig og lurede på hinanden, og måske netop derfor var det, at Mørkøv og Niklas, de så havde taget alle de her indlagte point, for man kunne godt se, at det blev faktisk svært at komme afsted. Så det blev den der lidt gratis omgang, der blev afgørende til sidst. Og så smider de sølet til sidst, fordi de går efter guldet. Det var alt eller intet. Så de går efter guldet, og i den effort at gå efter guldet, der har de så ikke kræfter til at slå Belgien i den sidste spurt, så der tager de med 1 eller 2 point til dem i kampen om sølvmedaljerne. Men jeg tror ikke for dem har det nok ikke betydet super meget, om det blev sølv eller bronze. Mm. Der var større forskel på sølvbronze og så op til guldet. Mm. Så det var det, de gik efter.
Det var selvfølgelig det, som Michael Mørkøv havde håbet på at slutte af med. Men altså som sagt, en medalje, 3 medaljer til Niklas Larsen, en af hver karat. Og altså, man kan også sige, et udmærket sådan sommer- og efterår for duoen der, som vinder både bronze ved OL og altså også ved VM. Vi har en masse guld mennesker tilknyttet os, og det er alle jer, der støtter på tier.dk, fordi I er simpelthen med til at holde podcasten i luften her, så tusind tak til alle over 800, der støtter inde på tier.dk, og når du støtter derinde, jamen så deltager du altså løbende i lodtrækningen om fede præmier. Vi har haft en rygsæk med alskens lækkerier fra Tour de France. Vi har haft op til flere præmier ud til VM i banecykling, og nu skal vi til en af de absolut fedeste præmier, vi overhovedet kan præstere, nemlig Stefan, en Veluropa Cup.
Yes.
Så vi er tilbage ved den klassiske cup, og du har fundet dagens vinder.
Det har jeg nemlig, og dagens vinder er en lidt nyere en af slagsen, der har været med siden marts i år. Og personen hedder N. Hylgaard.
Sådan. Jamen, yes. Hylgaard, N. Hylgaard, tusind tak, fordi du støtter. Sådan nærmest en velkomstgave her, har altså været med i omkring lidt over et halvt år. Smid en tier hver uge, så tusind tak for det, og tusind tak til alle, som har støttet i lang tid og er med til at bakke op om podcasten her. Husk, at vi jo gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Stort tillykke til Hylgaard med din kop. Vi regner med at se masser af billeder af den på de sociale medier, og husk lige at tagge Velropa Podcast også. Vi skal videre til kvinderne. Og ikke noget med græsk her, Stefan. Men fredag var det en meget skuffet Amalie Didriksen, som førte Omnium efter to discipliner. Vi kommer derud. Vi tænker, vi bringer en masse Velropa-effekt med. Hun lå også til en medalje efter tre discipliner, men så fik hun ikke et eneste point i pointløbet, og dermed så missede hun podiet.
Ja, det var, ja, vi stod og var ret bagklog bagefter, kan man sige, da vi så stillingen, fordi som du siger, hun fik ikke et eneste point. Og trods det, så var hun kun 10 point fra medalje. Altså, hun har ikke kunnet nå ind. Så hvis man skulle spille Otto Bagklog der, så kunne man sige, jamen altså, du skulle egentlig bare sidde og spare dig til den sidste spurt, og så bare lade være med at køre med i noget som helst, vinde den sidste spurt, så har du fået en medalje. Men sådan kan man jo ikke rigtig stille en taktik op fra starten, så det var tydeligt, at Amalie, hun gik efter guldet, og gik efter nok også opløftet af, eller det sagde hun jo selv, af stemningen derinde, at brugte rigtig mange kræfter på at skaffe de her omgange, og de rigtig mange point frem for og gå og samle små point.
Hun var så stærk på et tidspunkt, at da hun går i udbrud og ser ud til, at hun faktisk måske har en chance for at tage en omgang, der ligger der en 6-kvindegruppe bag ved hende, som simpelthen opgiver forfølgelsen. Og der tænkte jeg så, nu lykkes det hende faktisk at komme rundt, men så kommer hende, Wallaston og et par stykker mere, så lægger de sig op, og hvad hedder hun, Anita Stenberg,
Norske, ikke?
Nej, der er på et tidspunkt, det som Amalie gør, som er, altså når man kører de her baneløb, så bliver man nødt til at tænke over, skal jeg holde mig til i kampen om pointene hver 10. omgang, eller skal jeg prøve at tage en omgang? Mm. Det er rigtig svært at gøre begge dele. Det er kun de stærkeste, der ligesom kan være med der. Så det, som Amalie jo prøver på, det er, at hun tænker, jeg vil gå efter at tage 20 point ved at hente en omgang. Og på et tidspunkt, så angriber hun jo alene, hvor det ser rigtig lovende ud, og hun kører så stærkt. Og måske bliver hun også revet lidt mere stemning i Ballerup. Men undervejs, at hun er i gang med at hente den der, der ser man Anita Stenberg fra Norge, og hendes og den franske rytter, der virkelig ligger og tager nogle føringer og får hævet Amalie tilbage igen. Det bruger de rigtig mange kræfter på. Amalie går også lidt død på den. Og det tidspunkt, hun prøver at hente omgangen, det er jo lige efter en spurt, så hun får jo ikke noget, hun får jo ikke høstet noget, men kommer til at sidde derude lidt for længe og bliver så hentet lige inden den næste spurt. Og der spurgte jeg hende så også bagefter, at det var sgu lidt ærgerligt der med nordmanden og den franske dame der. Og så ja, men altså, der er noget med hende, Anita, det virker som om, hun ofte prøver at holde sig til.
De kender hinanden fra gamle dage jo.
Ja, Anita startede jo i Amager Cykelring for lang tid siden, og hvor hun ikke var særlig god. Altså, det var ikke sådan, hun kom ind som en god cykelrytter, men kæmpede sig op, og nu blevet rigtig, rigtig dygtig, og især på banen, men hun har altid set lidt op til Amalie, virkede som om, og prøvede sådan at hægte sig lidt på Amalie. Og det kammede måske lidt over for hende her, synes jeg i hvert fald, fordi det virkede som om, hun virkelig prøvede at nærmest ødelægge løbet for Amalie. Og så spurgte Amalie bagefter, siger, hvad var de to der? Og så viser det sig, at hun er så også til daglig holdkammerat med hende, den franske dame, så de har åbenbart fundet ud af, at de rigtig gerne ville prøve at køre Amalie ind. Og det var selvfølgelig super ærgerligt for Amalie, som ellers virkede til at være rigtig, rigtig godt kørende. Men sådan er det jo nu en gang imellem, at man kan ikke rigtig regne med, hvad fanden de andre har tænkt sig at gøre. Men det var i hvert fald et sats for guldet, som bare ikke lykkedes.
Og i stedet for så gik guldet til den olympiske mester, newzealandske Ali Wollaston, som altså bare er en specialist på banen her. Jeg tror jo også, at hun vandt 3 guldmedaljer ved det her VM. Lørdag, der fik Amalie Didriksen til gengæld chancen igen i parløb, sammen med Julie Leth. Vi havde sat næsten op efter en medalje, men men sandten, om det ikke blev til guld for den danske duo.
Ja, altså ovenpå, kan man sige, ikke skuffelsen til OL, men det var jo også tæt på til OL, men man kunne se med det samme, at de var begge to rigtig godt kørende, men jeg synes især, at Amalie så ud til at være i særklasse på banen der. Og de kommer jo egentlig fint fra start, men halvvejs i løbet, der kommer altså tre par rundt på en omgang, som så skubber dem ud af medaljekampen. Det er jo selvfølgelig lidt et problem for dem, men de angriber så med kun 35 omgange tilbage, og der bruger de 20 omgange på at komme rundt. Men på en måde så var det jo faktisk meget godt, selvom det kostede enormt mange kræfter, fordi de vinder to indlagte spurter undervejs og får 20 point for omgangen også. Og så bragte dem jo faktisk i spids efter de her 20 latterligt hårde omgange, de sad derude. I den sidste spurt, så var det jo så 5 point foran Frankrig, som betød, at de kunne nøjes med at komme ind hvis de, altså lige bag dem, selv hvis de skulle vinde den sidste spurt. Og det gjorde de så også, da Julie Lett, hun kørte den sidste spurt og blev 4 lige bag Frankrig. Så der sikrede de guldet der.
Så super, super flot afslutning for Amalie Didriksen og Julie Lett som par, og bliver altså til guldmedalje på hjemmebane i parløb. Og søndag, der var der jo farvel til Michael Mørkøv, men der var også farvel til en af Danmarks helt store navne på kvindesiden, fordi selv samme Julie Lett, hun sluttede karrieren af med at få en medalje af fineste karat hængt om halsen.
Ja, det var en eventyrlig afslutning på hendes karriere, vil jeg sige. Hun kørte enormt klogt, men var også rigtig stærk.
Det var pointløbet.
Det var pointløbet, ja. Efter der var kørt 70 omgange af de her 100 omgange, de skulle køre, der havde Julie kun lige holdt sig til ved at hente en omgang. Det var der mange, der havde. På det tidspunkt ligger hun så nummer 13, så det begyndte faktisk at se lidt skidt ud, men så fik hun på rigtig snedig vis stjålet en omgang, hvor feltet gik fuldstændig i stå, selvom Ballerup faktisk var helt op at stå. Og så bragte hun sig lige pludselig i spids som den eneste, der havde taget de her to omgange. Efterfølgende så kunne man jo godt se, så var medaljen faktisk sikret, men guldet var ikke helt sikret. Det lå lidt op til en spurt mellem Julie Lett, Lotte Kopecky, Wollaston, som også var sindssygt godt kørende. Og det så faktisk ikke så lovende ud, fordi man tænkte, Kopecky er hurtig. Wollaston har vist sig måske at være den hurtigste på stregen til kvindernes VM. Heldigvis så kommer der to ufarlige afsted, som så tager de sidste point i den afgørende spurt. Men det var sådan, at Kopecky stadig ikke måtte vinde, kan man sige, spurten om tredjepladsen. Men det, der så sker, det er, at Lotte Kopeckis kæde falder af i spurten, og så kan man sige, så er guldet faktisk sikret for Julie Lett. Jeg vil så også sige, det så umiddelbart ikke ud som om, at Kopecky var på vej forbi Wollaston, som faktisk overhaler hende. Nej,
for hun skulle slået Wollaston for at kunne hente Julie.
Ja, altså i spurten, så kan man sige, der er to, der er kørt, og så kommer spurten ned mellem, kan man sige, Kopecky, Wollaston og Julie Lett, og den må Kopecky ikke vinde. Og der kommer Wollaston rundt om Kopecky med under en halv omgang tilbage. Mm. Og der kan man sige, der ser det ikke ud som om, at Lotte Kopecky faktisk har benene til at komme forbi hende igen, men så falder hendes kæde af, og så finder vi ikke ud af, om hun faktisk kunne det. Men det er så umiddelbart ikke sådan ud, men stadig helt fortjent til Julie Lett, selvom det var lidt ærgerligt for Kopecky selv, at kæden faldt af lige der, hvor hun var tæt på at sikre sig guld.
To guldmedaljer til Julie Lett. Sikke en afslutning på hendes karriere, sikke en afslutning for Julie Lett, en af vores absolut største danske cykelnavne nogensinde på kvindesiden, der nu kan hælde i sig at sørge for, at næste generation af cykelrytter bliver gjort klar her igennem de næste 17-18 år, når hende og Lasses søn jo nok eller kommer ud på banen og skal køre. Et historisk dansk VM. 7 medaljer, 4 af guld. Jeg har været smut i historiebøgerne, og jeg kan ikke finde et år, hvor vi har over 4 medaljer og slet ikke, hvor vi har mere end to af guld. Så selvom feltet måske var knap så skarpt, som det kunne have været her i et OL-år, så var det her VM på dansk grund ganske enkelt dansk succes, helt ud over det sædvanlige. Vanvittigt flot og stort tillykke til alle de danske medaljetagere. Efter denne rundtur på banen, der tager vi lige handsker og hue og de lange ben på, fordi nu skal vi udendørs, og det skal vi til en stor dansk nyhed, fordi vi har fået endnu en rytter på Worldtouren, eller Stefan, i hvert fald på et Worldtour-hold.
Ja, Anton Lowe Larsen bliver en del af DSM's U23-hold fra næste år, så det er teknisk set et kontinentalt hold. Så det er lidt, det er ikke helt sådan, man plejer ikke at kalde det at blive professionel, men om ikke andet, så kommer han ind på et DSM-hold. Anton Lowe Larsen, kæmpe dansk talent faktisk, som blandt andet har vundet en etape i fredsløbet i år, og han har også vundet en etape i ungdomsløbet Grand Prix Roubli-Land. Og han satte faktisk nogle ord på, hvor han gerne ser sin udvikling her de næste par år, og det er primært brostensløb og det bakkede terræn, som han gerne vil udvikle sig til, selvom, kan man sige, det er svært for en andenårig at sige, hvor han er specielt er god, men det er i hvert fald der, han selv ser det lige nu. DSM's udviklingshold er jo faktisk ret spændende. Vi har jo set flere store profiler komme ud fra det de senere år, selvfølgelig Tobias Lund Andresen, vores vindende dansker, men også Kasper van Uden fra Holland, Paul Bittner, som vi kan huske fra Vueltaen, Max Poel og Oscar Ondi, så mange store talenter er kommet ud af det hold, så jeg tror, det er et meget godt sted for Anton at være.
Og Oscar Ondi, ham kommer vi tilbage til, Kim,
når vi
skal tale power ranking.
Ja,
Anton Lowe Larsen, 18 år gammel, et andet stort dansk talent, Theodor Storm, 19 år gammel, er jo fuldstændig sådan forsvundet ud af nyhedsstrømmen, Kim. Ja. Men det har vi faktisk fået et lytterspørgsmål om, og der har du lidt breaking. Ja.
Sonny Beach har spurgt inde på Instagram og siger, hvad sker der egentlig med Theodor Storm der? Og det har vi jo så spurgt Theodor om, og jeg prøvede at google lidt omkring det. Jeg tror, det vi skulle tilbage til noget marts måned for at se, at der stod noget med, at han havde haft noget sygdom og så videre. Og det, der er sådan en melding for ham, det er, at de ligesom har valgt at sige, ved du hvad, der har været så mange problemer i den her sæson, at den lukker vi ned. Han har slet ikke kørt i den her sæson for Ineos-holdet, og så arbejder vi målrettet frem mod starten af den næste sæson. Så de har simpelthen træner, har nærmest brugt 2024 på at forberede sig til 2025. Man siger, han er også ung endnu, så altså, der er masser af tid for ham til at komme ovenpå og bedre at få det. Vi har jo set alle de der gange, hvor man ikke får holdt de pauser, der skal til, efter man enten har haft både det med hjernerystelser, eller nærmest maven, og var det Algarve, eller hvor det var, alle blev syge ned, og så får de ikke holdt en pause, og så starter de foråret op for tidligt egentlig, og så kommer de på bagkant igennem hele sæsonen. Og specielt for de unge ryttere, ikke at lægge for meget pres på, det er nok en meget god idé.
Det er lidt vildt med Theodor Storm, som jo var en af vores bedste juniorryttere sidste år, og blev nummer 5 til VM, hvor Albert han vandt. Og så lige pludselig så forsvandt han lidt, og så kom der noget ud om, at han havde fået en speciel sygdom. Jeg tror, det var noget nervesygdom, som gjorde, at altså, han slet ikke kunne træne overhovedet. Og det var ret skidt med, at han skulle gå med krykker og sådan noget. Jeg hørte i hvert fald noget snak i krogen om, at den var helt galt. Men heldigvis i bedring og kom tilbage på cyklen i løbet af året. Har en 3-årig aftale med Ineos, så det er jo
altså
lidt...
Altså deres A-hold jo, fordi de har jo ikke noget development-hold, det jeg ved ikke, om vi kommer tilbage til, men det har de jo faktisk planer om nu.
Ja, jamen det kommer faktisk tilbage til lige om lidt. Men utrolig spændende at se Theodor Storm til næste år, fordi vi har et kæmpestort talent på Ineos hold, men som har... Og det er kun... Altså ja, nu synes jeg, vi har ikke hørt om ham i en menneskealder nærmest, men det er kun en sæson, der ligesom er blevet revet ud af kalenderen.
Men apropos Ineos, og grunden til, at vi vender tilbage til det her hold, så er det jo, at i sidste uge, der fortalte vi jo lidt om Tom Pidcocks sviner til Ineos, og spekulerede jo i, at briten han var færdig på det britiske hold, men sådan gik det ikke.
Nej, så kom der igen, nævnt et par gange, Daniel Benson, som jo er den her transferjournalist-ekspert, eller det han har slået sig op på, efter han tidligere var sådan mere generelt, hvad skal man sige, skrev om cykling, så er det blevet hans specialitet, sådan en slags Fabrizio Romano bare inden for cykelsport. Ja. Man kan abonnere på et nyhedsbrev, hvis man er til den slags. Og han siger så, at nu bliver Pidcock faktisk hos Ineos. Der var forhandlinger i gang mellem Pidcock, Ineos og Q365-holdet. Og det gik ud på, at Pidcock har jo kontrakt til 2027 hos Ineos, så de skulle ligesom købe ham ud af den kontrakt. Det var ikke det, der var det store problem, fordi det lød til Ineos egentlig gerne ville af med ham. Men Ineos skulle så betale en del af den relativt høje løn, tænker jeg, for Q365 i hvert fald. Mm. Og det kunne de ikke blive enige om. Altså, at Ineos ville ikke betale for en rytter, der så skulle køre i hele hans kontraktperiode med Ineos, altså frem til 2027, skulle de ligge og betale for en rytter, der kørte på et andet hold. Så glade var de ikke for at slippe af med ham i hvert fald. Men vi står så bare lidt tilbage med, at vi har en rytter og et hold, som ikke rigtig har været på god fod, virker det som om, ikke?
Det er lidt vildt, fordi
det plejer aldrig at ende super godt, sådan noget.
Inden og så før det, Team Sky virkede bare som sådan et mandskab der, hvor der var tjek på det hele, og man gerne ville derhen, og man var klar over det, så fik man de her marginal gains og alt, hvad Ineos skråstrej Sky nu kom med, også teknologiske landvindinger og så videre. Men du har kigget på det, Stefan. Hvorfor det er blevet så skørt på Ineos?
Ja, altså blandt andet den her historie med Tom Pidcock, men også under bane-VM blev Ethan Hayter faktisk spurgt ind til det, fordi han jo skifter til Quickstep, og sagde også, at det kørte ikke for holdet lige nu, og han ønsker dem alt godt, men det lød som om, han var sådan, tog ret meget afstand til det og siger, at det er lidt crazy, det der foregår. Og det fik mig sådan til at prøve at læse lidt op på nogle artikler og finde ud af sådan helt præcis, hvad der er galt med Ineos lige nu. Og det ser ud til, at det starter lidt med, at holdet ikke rigtig har nogen stærk leder, efter Dave Brailsford han er skiftet til at skulle over til Manchester United-satsningen.
Ja, han er faktisk, altså Dave Brailsfords rolle, mener jeg officielt er, at han er ansvarlig for alle deres sportslige aktiviteter. Ja. Men det vil sige, at han er ikke, som han tidligere var, enehersker, kan man vel godt kalde ham på Sky, sammen med ham Tossen der, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed. Ham, der blev dømt for banemanden der, også den gamle, ja, det kan vi ikke.
Nå.
Ham kan vi ikke huske. Men fra at have gået fra at være ansvarlig for cykelholdet og cykelsatsningen og alt det her, og banen i Manchester og alt det der, så er han nu, hvad skal man sige, rykket op i hierarkiet og i selve den der paddehat af sportslige ting og sager med Nice og Manchester United og Ineos. Men, han er røget væk
han er
med
videre,
fokus der.
Men han, mens han var leder for Ineos i den sidste periode, tror jeg heller ikke, han havde så meget fokus på selve cykelholdet. Mm. Han er langsomt blevet trukket over på andre satsninger. Så den der stærke leder, men også deres identitet i, at de skulle vinde Tour de France med en brite. Så deres identitet og målsætning er også lidt blevet udvandet, så de mister ligesom deres leder og deres målsætning på en eller anden måde. En anden ting er, at der har været meget udskiftning i deres staff, hvor flere prominente navne også har forladt holdet. Der er Rod Ellingworth, som har været lidt rundt omkring, men blev bragt tilbage og ligesom overtog ledelsen. Han forsvandt pludselig, uden den store forklaring, men åbenbart trukket sig for holdet. Så er der også en historie, der er måske lidt ældre, men den gamle cykelrytter Nicolas Portal
gik bort,
og han var jo en af deres store taktikere, så han er ligesom også væk. Steve Cummings, som også er tidligere cykelrytter, meget, kan man sige, klog og erfaren sportsdirektør i bilen, har forladt holdet efter sigende på grund af uenigheder med Tom Pidcock. Så der har været et magtopgør.
Ja, han skulle have været med til Tour de France, og var lige pludselig, nå, men han skal ikke med alligevel.
Så Steve Cummings også væk, og så Dan Bigham, banerytteren, den tidligere aerodynamiske konsulent for det danske banelandshold, også det britiske landshold, har også forladt holdet som performance director. Og der var han ude at kritisere holdet også på grund af både manglende støtte for ham selv som rytter, men også fordi, at de ikke lyttede til hans råd. Så de optimerede ikke i forhold til, hvad deres performance director siger. En tredje ting er, at i det staff, som de så har sat sammen nu, der har de været, der er de ret splittet, så de bliver ikke rigtig enige om, om, om hvor, hvilken retning de skal. Og det er blandt andet noget, som Geraint Thomas har udtalt, at han siger, at i gamle dage, så tog det, så kunne man være uenig eller, altså enig eller uenig, men nogle gange, så blev det taget en beslutning, og så gik de alle sammen i den retning, hvor nu er ligesom, om de får ikke rigtig taget nogle beslutninger, fordi de er så uenige.
Og så, Geraint Thomas har jo en podcast med Luke Rowe, eller har i hvert fald haft. Og Luke Rowe skal jo nu være sportsdirektør efter 13 år på Sky Ineos, men ikke hos Ineos. Han skiftede til Asia Dør. Det er også virkelig mærkeligt skifte. Det var aldrig sket før. Altså, der var han bare fortsat på Team Sky eller Ineos.
En fjerde ting, at flere ryttere her blandt Tom Pidcock, Dan Bigum, Ethan Hayter, ikke føler sig støttet nok. Og det er sådan lidt mærkeligt at sige, men det, åbenbart er der ikke nok støtte til de her store stjerner, eller altså kan man sige særlige rytter på holdet, som måske kræver lidt mere støtte.
Men hvad er det støtte i form af altså en mental opbakning, eller bedre ryttere til at være hjælperyttere, eller hvad er det?
Det er svært, fordi de jo ikke sådan helt konkret selv kommer ind på det, men man kan sige, Dan Bigum kører på banen og har en lidt speciel rolle med sin aerodynamik, og han selv er lidt rytter. Tom Pidcock skal køre alle mulige andre discipliner også. Ethan Hayter skal også køre noget bane. Men de bliver åbenbart overladt lidt til sig selv, hvis de skal lege lidt, kan man sige, uden for hvad der hedder ren landevej. Det er lidt sådan, jeg læser det, fordi de navne, der ligesom har været ude at sige de ting, også kører noget andet. Men samtidig så bliver der også snakket om, at de har en ekstrem vinderkultur, hvor det kun er sejren, der tæller, og intet andet. Og når sejrene så ikke kommer, så er det lidt skidt at have sådan en kultur. Og det gør så også, at motivationen for rytterne og stemningen bare bliver skidt. Så det er lidt sådan, at omklædningsrummet, der, eller at rytterne ligesom sidder med bøjet nakker i bussen, fordi at det bliver pisket til at vinde, og det sker bare ikke. Og de har ikke rigtig nogen andre måder at motivere dem på. Og det sidste til den, som vi også lige kort var inde på før, det er, at de ikke har været i stand til at tiltrække nogle af de største talenter i sporten, til trods for, at de har et kæmpe budget. Har han altid haft det største budget, eller i mange år haft det største budget, nu UA lige kommet en tak foran. Men de bliver også kritiseret for ikke at have et udviklingshold, og også for den sags skyld et kvindehold, selvom de har et af de største budgetter, som mange af de andre hold, Little Trek, Visma, har kvindehold. Men det her med, at de ikke formår at skaffe talent til holdet, det er også en af de ting. De har været begunstiget af British Cycling, og et kan man sige, løft, at de har fået talenter skudt ind på holdet. Men det er ligesom udeblevet de seneste par år, og mange af britterne vælger også.
Men det kommer så det her, development hold, ikke?
Ja, og det er så det, de kigger på nu, det er, at de er i snak om at overtage et tysk kontinentalhold, som så skal udgøre basen for et udviklingshold for dem. Så det virker
det
som om,
Team
at de... ja, der er det er et tysk hold, som hedder Lotto Kernhaus.
Og der bliver de jo også kritiseret for, at de ikke går altså til et engelsk Conti-hold, og ligesom prøver at få noget der. Shane Sutton hedder han i øvrigt ham.
Det er jo Bradford,
som også blev kritiseret for det der med at kalde kvinderne for alt muligt og være fuldstændig sindssygt. Og Dr. Freeman-sagen var vi så også involveret i.
Men der er mange ting, som ikke har spillet for ind i os her. Var der et udvalg af nogle forskellige ting?
Og dermed altså... Tom Pidcock fortsat hos Ineos. Det bliver jo ganske interessant at se, hvordan det samarbejde det kommer til at fungere eller ikke fungere til næste år. Velropa podcast er faktisk først tilbage i start november. Og der er ingen drama med ham, som vi skal høre fra nu. Kim, han er stadigvæk i good standing i Velropa podcast, fordi vi får faktisk besøg af en nærmest legende i Velropa podcast sammenhæng.
Jeg ved ikke, om vi får, jeg er ikke sikker på, om vi får besøg af ham, men vi har ham i hvert fald med på en eller anden måde i forhold til, at turruten jo bliver offentliggjort faktisk før Giro-ruten. Det er allerede den 29. oktober.
En uge fra i dag.
Tirsdag, ja. Lige præcis som en uge. Og der har vi det jo sådan, at vi har gerne Kasper med sådan op til Tour de France.
Ja, hvor Kasper, det er Kasper Kagaard.
Kasper Kagaard, undskyld, det har jeg slet ikke sagt. Der er det jo den helt store tur, hvor han sidder og gennemgår hele turruten. Men her får vi hans første reaktioner på, når det bliver offentliggjort. Der er lavet en masse ryg derude, det har han også været ude at skrive lidt om. Men når vi ser det hele, og der er måske også nogle rytter, der udtaler, om de skal køre eller ikke skal køre, hvad for nogle bjerge kommer med og sådan noget. Så hans første indtryk af turruten er også altid sjov at høre om. Så det bliver sådan lidt temaet i næste udsendelse.
Vi håber, du lytter med, Kasper. Vi håber, du har lyst til at komme og være med, og ellers så tager vi dig med på telefon i en eller anden sammenhæng. Det er altså, når vi er tilbage med næste udgave af Veluropa Podcast. Den her udgave, der skal vi nu til Kims Power Ranking.
Power Ranking præsenteres af Power.
Kim, du lavede en Power Ranking i sidste uge, hvor du jo viste din enorme indsigt i cykling ved som måske den eneste i hele verden at lave en Power Ranking til Tour of Guangxi, og dermed var i stand til at finde 15 interessante navne at tale om i forbindelse med det der kinesiske World Tour løb. Så hvem vandt?
Jamen det gjorde Lennart van Eetfeldt. Han vandt kongeetappen, og så var det ligesom.
Ja,
så var
det det. Og ham havde du givet hvor mange stjerner?
Han havde givet 5 stjerner, som den første på 5 stjerner selvfølgelig. Og så vandt han foran Oscar Only, som jeg blev meget drillet med sidste gang, jeg havde med på min power ranking. Ja,
han blev 2.
Og Alex Baudin, som jeg også fik givet stjerner.
Sådan. Jamen altså, meget flot, så havde du Lennart van Eetfeldt som vinder med 5 stjerner. Only gav du 4 stjerner, og han blev altså 2, og Baudin 3 stjerner. Så
nå, det var sådan podieagtigt, jeg havde givet dem stjernerne der så.
Ja, det var ikke meget 5, galt.
5-4-3. Ja,
så super, super skarpt. Meget, meget imponerende. Så talte vi lidt om Lord Vader.
Ja.
Ham gav du 4 stjerner. Hvordan gik det ham?
Ja, det gik ikke så godt. Der var et styrt relativt tidligt i løbet, hvor en række profiler...
Han var forsvarende mester.
Han var forsvarende mester for Visma, og det er jo ikke så tit, han får lov at køre sin egen chance. Men det er hans løb. Det var det så ikke i år. Han røg i grøften, styrtede sammen
med blandt andet... Han hedder selvfølgelig Milan Vader, eller Fader, eller hvad? Yeah. I'm your father.
I'm your father. Det er far, der. Mikkel Honoré røg med i styret. Jonathan Navarez udgik også på den etape. Og så var der faktisk også, var det Støjvind og nogle andre, der ikke stillede til start. Det har man så mere indtryk af nogle gange, når det er derovre, at det er sådan... dem, der er DNS, det ved man aldrig rigtigt. Men DNF'erne i hvert fald, det var dem, der styrede undervejs. Så det ødelagde selvfølgelig måske lidt af spændingen. Men Lennart van Eetfeldt har været godt kørende her på det sidste, og bliver faktisk ret spændende at se til næste år.
Nu skal jeg ikke lægge for meget i, hvor omfangsrige de her skader og de her styrt, de var osv. Men har man ikke indtryk af nogle gange, at der er nogle rytter, der tager derned, fordi de er tvunget til det, og så vælter de, og havde det været et Tour de France, eller havde det været et eller andet løb, så var de fortsat. Men her, der er ligesom om, jeg slog mig, nu gider jeg ikke mere, sæsonen er slut.
Nej, det kan godt være, at du ryger lidt hurtigere ud, end du måske vil kæmpe for at fortsætte i Tour de France. Det er der selvfølgelig nok ikke nogen tvivl om, men jeg tror ikke, de laver sådan en, ligesom ham polakken der bare lagde sig på hælden der.
Ej, dog ikke.
Ej, det var en 3-kilometer-regel.
3-kilometer, han ikke gad, og han gad sgu ikke den spurt der, og det er positionsgang. Sådan en tror jeg dog ikke, de laver, og jeg tror faktisk, de fleste, det er nok netop de der DNS'er, at de ikke stiller sig start. De har nok lige fået lidt ondt i maven eller et eller andet, ikke? Og så gider de egentlig ikke, og så... Så det ved jeg ikke, om de tager på sightseeing, eller om de tager hjem, eller hvad de gør. Det er sådan lidt... Nogle synes selvfølgelig, det er sjovt, hvis de kan få et resultat derovre, så et resultat er et resultat, en sejr, en sejr. Det siger
ja,
Lennart
også. Ja, det, altså uanset hvad, så er det stadigvæk et World Tour løb, og Lennart van Eetfeldt, han slutter altså sæsonen af med at vinde det sidste løb på kalenderen. Og dermed, altså i og med, at der ikke er flere World Tour løb på kalenderen, så kommer der heller ikke en Veluropa, eller Veluropa podcast, der kommer ikke en power ranking i den her Veluropa podcast. Så Kim, du får faktisk lov til at tænke over en power ranking til næste gang.
Ja, det skal nok være noget med Tour de France.
Og sidder du derude nu og lytter med, enten i bilen eller i din hørebøffer, eller hvor du nu end måtte befinde dig henne, så har Power lige nu et hav af meget, meget fine tilbud på alle mulige ting, du kan lytte med. Hvad enten det er sådan nogle store hørebøffer, eller det er sådan nogle små in-ear ting. Og når man tænker på, hvad Apple de tager for deres iPods og andre in-ear ting, altså der snakker vi sådan et par tusind eller 2500, så er der altså nogle vanvittige, billige og gode alternativer på avis.power.dk nu. Du har mulighed for at få sådan nogle in-ear hørebøffer til 199 eller til 249. Der er et par støjreducerende hovedtelefoner, som normalt koster en tusbas. De fås altså til 444 kroner. Så masser af muligheder for lige at opgradere den måde, du lytter til Veluropa podcast på, og for den sags skyld til alle de andre ting, du går og lytter på inde på avis.power.dk, så gå ind og besøg hjemmesiden der, og se måske, om der var et eller andet attraktivt lige til at opgradere din lytning med. Det her, det var ikke Plesners Power Ranking, men noget i den dur, præsenteret i samarbejde med Power. Vi skal have fundet ud af, hvem der skal vinde guld i dagens udgave af quizzen, og dermed måske bringe sig foran 33-32, for det står helt lige mellem Kim og Stefan. Uafgjort her kort før sæsonen går på held, og altså en meget, meget spændende afslutning på quizzen i vente. Kim, du har serveretten. Og dagens spørgsmål var, hvem er den seneste danske rytter, der har vundet 2 gange VM-guld på bane i samme VM? Så ja. Jeg forventer, du vil svare.
Jeg forventer også, jeg vil svare. Altså. Jeg tænker, jeg synes, du har lavet utrolig meget research på Lasse Normand, så ham bløffer jeg med.
Ja, Lasse Normand. Det er et interessant bud. Ja, Stefan?
Hvad så?
Og var det kun herre?
Det kan også godt være kvinder.
Jeg kan sgu ikke huske det, men... jeg ved sgu ikke. Nu ved jeg sgu ikke rigtigt. Lasse Normand var faktisk også lige umiddelbart mit bedste bud. Men jeg kan også prøve at sige Niklas Larsen.
Niklas Larsen er også et fremragende bud. Niklas, som sagt, jo fuld plade i det her VM med en guld og en sølv og en bronze. Det er ikke ham, kan jeg lige så godt sige til dig. Og den anden, Kim Lasse Normand, ja, jeg har lavet en del research på Lasse, og han har da også vundet nogle medaljer igennem tiden. Men tilbage i 2009, mener jeg det var, der vandt Michael Mørkø og Alex Rasmussen både 4 kilometer og parløbet. Så
Gud.
De vandt altså dobbelt guld på det tidspunkt.
Men det er jo noget lang tid siden, tænker jeg.
Det er et stykke tid siden. Ja. Fordi i 2020, der vandt Julius Johansen, Frederik Rotenberg, Rasmus Pedersen og Lasse Normand Hansen nemlig 4 kilometer, og Michael Mørkø og Lasse Normand Hansen vandt parløbet. Så det korrekte svar er fuldstændig ret, Kim. Det er nemlig Lasse Normand.
Nu vil jeg lige, og det er ikke for at være bitter, men sidst vi havde quiz,
ja,
der havde du serveretten og plukker forkert, og vi står lige point.
Ja.
Så vil jeg normalt tænke, så bytter serveretten.
Jeg spurgte også herinde.
Men så giver, ja, du Kim serveretten 2 gange i streg. Fair nok.
Du har ikke vundet serveretten.
Fair nok. Og så kommer der så let en quiz.
Hvorfor er det en let? Det er da ikke en let quiz.
Lasse Normand let.
den er let på flere
nemt
måder.
Den er Julie let.
Og så vil jeg bare sige, nu vil jeg ikke høre noget for, at
det er lytterne, du skal sige der. Det er dem, der mener,
at det er direkte til dig, der lytter med derude. Ja,
nu gider jeg ikke høre mere. Nu kan I to ikke diskutere de næste 14 dage om det her. Kim er foran 33-32. Vi har 3 udsendelser tilbage i år, og vi holder simpelthen, som nævnt, en lille pause her, hvor vi først er tilbage i november. Og det bliver så med det første kig, altså på næste års turrute. Så kommer vores sæsonafslutning, og glem ikke, at du selvfølgelig i december får vores store årlige awardshow, hvor vi skal uddele priser til både danske og internationale ryttere. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan, kan du skrive til ham, hvis du er enig med ham i, at han bliver ikke forfordelt her i quizzen, og det kan du gøre på alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, som jeg optog her tidligere i dag, tirsdag, sammen med Thomas Kvartrup, hvor vi kiggede tilbage på en super, super fed 7. spillerunde i NFL. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer ingen vil råbe på podcast, og tak til vores partnere HelloFresh og Power. Støt dem, de støtter os. På genhør.